Det var en krigsforbrydelse, der foregik, da russisk militær angreb et børne- og barselshospital i Mariupol den 9. marts. Det konkluderer verdens største regionale sikkerhedsorganisation OSCE i dag. En organisation med 57 medlemslande fra store dele af verden. Rusland har gentagne gange afvist at stå bag angrebet mod hospitalet i Mariupol. Og i dag har et russisk missilangreb såret mindst 7 civile i Donetsk, det rapporterer CNN. Det kan godt være, at vi er på vej på påskeferie her i Danmark, men krigen i Ukraine, den fortsætter. Spørg om krigen har i dag besøg af Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, som svarer på spørgsmål om krigen. Velkommen, Peter Viggo Jacobsen.
Tak skal du have.
Hvis du sidder derude og mangler svar på noget om krigen i Ukraine, så skriv dit spørgsmål i en sms. Tilføj dit navn og send den til 1424. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad har det af betydning, at verdens største regionale sikkerhedsorganisation OSCE i dag altså konkluderer, at Rusland har begået en krigsforbrydelse i Ukraine i Mariupol?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, det har den helt store betydning forstået på den måde, at det er jo den måde, vi har set russerne på stort set lige fra krigens start. Det er det, som har været udlægningen i de ukrainske medier, og det er også det, der er udlægningen i vores medier. Så man kan sige, at sker i dag med den her, det er sådan set bare, at man cementerer det syn, man har på Rusland i Vesten og i Ukraine, mens at russerne selvfølgelig i deres medier ser på det på en anden måde. Så det kommer ikke sådan til at få den store betydning for den måde, som man går til krigen på, og det kommer heller ikke til at få nogen betydning for den politik, som Vesten fører, fordi vi har sådan set indrettet os på det nærmest lige fra starten.
Og hvad så med i forhold til Rusland? Altså, hvordan reagerer Rusland og Putin på sådan en besked her?
Jamen, de siger jo bare, at det har de ikke noget med at gøre. Det var ikke et russisk angreb, og det er fake news og ukrainsk propaganda. Så det er benægt, 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 og så prøver at komme med nogen og så tvivl omkring, de her oplysninger.
Så det bliver altså benægtet fra russisk side. Men kan det betyde, at Putin han kan blive stillet for en krigsforbryderdomstol nu?
Nej, det kan det ikke. Altså, hvis man skulle køre det hele vejen op, så skulle det jo nærmest kunne dokumenteres, at det er Putin, der har beordret, at man som en led i den måde, som russerne fører krig på, systematisk kan gå efter at bombe hospitaler. Og det kan godt være en svær bevisbyrde at løfte. Det er det ene, men altså, det andet er jo også, at det er meget unormalt, at statsledere bliver dømt for den her slags ting. For det kræver jo sådan set, at russerne skal udlevere Putin til retsforfølgelse ved den internationale straffedomstol, og det kommer ikke til at ske.
Vil der kunne ske noget andet, som gør det muligt at stille Putin for en krigsforbryderdomstol, eller skal vi bare regne med, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre?
Men nej, det kræver at manden han skal udleveres til retsforfølgelse. Vi har set nogle eksempler på det igennem historien. Vi har set at en tidligere præsident i Kosovo er blevet udleveret til retsforfølgelse. Vi så også at præsident Milosevic fra det tidligere Jugoslavien, Serbien, blev udleveret til retsforfølgelse, ikke? Men der var der jo et spørgsmål om at den kosovo-albanske leder indvilligede lige frivillige at tage til Haag, mens at Milosevic blev udleveret af politiske modstandere. Men jeg har meget svært ved at se, hvad det er for en russisk leder, der vil udlevere Putin til retsforfølgelse i Vesten, da man generelt er enige om, at krigen jo skyldes NATO's ekspansion osv. Det kan godt være, selv at vi kommer af ved Putin, så vil man få en anden russisk leder, der sådan set vil finde, at krigen var berettiget nok og russisk national selvforsvar.
Spørg om krigen har altså i dag besøg af Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, som svarer på spørgsmål om krigen. Og du kan også sende dit spørgsmål til 1424. Husk at tilføje dit navn i sms'en. Mindst 7 mennesker er blevet såret i et russisk missilangreb, der har ramt en boligblok i Tjerkasy i Donetsk-regionen. Det fortæller lederne af Donetsk-regionens militæradministration ifølge CNN. Og satellitbilleder viser angiveligt en russisk militærkonvoj, som rykker frem i området øst for Ukraines næststørste by, Kharkiv. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad har Rusland af planer med sine angreb i Donetsk lige nu?
Jamen, hele formålet med operationen, det er jo at erobre hele Donbass-regionen, som er de her to områder, altså Donetsk og Lugansk. Det er jo det, som Putin nu har som det erklærede krigsmål, at man vil, hvad det hedder, erobre de her områder, og derefter udråbe dem som selvstændige stater. Så det, som russerne prøver at gøre nu, det er at erobre de dele af det østlige Ukraine, som de ikke har kontrol over endnu, og som de mener, de skal sidde på.
Og hvad er taktikken her?
Jamen, taktikken er den, vi hele tiden har set. Det er, at man med det hedder bombarderer bebyggede områder fra afstand for at undgå selv at komme i bykamp. Og det har jo dels den fordel, at man selv undgår med soldater, men det kan jo også hvad det hedder for dem, der ikke vil bo under russiske overherredømme til at flygte. Og med de grimme billeder, vi har set fra Butja og andre steder, der tænker jeg, at de fleste vil prøve at komme ud, mens de kan, inden at hvad det hedder byer falder på russiske hænder. Især hvis man er hvad det hedder en del af den offentlige administration, eller på andre måder kan ses som nogen, der kunne, hvad det hedder, yde russerne modstand.
Hvor stærkt står Ukraine i Donbass lige nu?
Jamen, altså, som vi er jo sådan lidt i et vadested i krigen, forstået på den måde, at russerne er ikke færdige med at omgruppere deres styrker. De har trukket store styrker ud fra området omkring Kiev, og hele den der nordlige angrebsakse, som var i starten af krigen, ja, den er jo nu væk, fordi russerne, efter ikke at opnå den fremgang, som de havde troet på, nu har valgt at trække alle de styrker ud igen, med henblik på at kunne indsætte i hvert fald nogle af dem i Donbass-regionen. Så man må forvente, at styrkeforholdet stille og roligt bliver bedre og bedre set med russiske øjne, i takt med, at man får mobiliseret og flyttet styrker hen, så man kan lave den erobring, som man gerne vil. Så altså, de ukrainske styrker kommer til at være underlegne, medmindre de selv kan føre styrker frem, der kommer til at matche det, russerne kan. Og det tvivler jeg på, at de vil være i stand til.
Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Per Ramsing. Han skriver, man siger, at sandheden er første offer. Kan man så regne med de oplysninger, der kommer fra Vesten og fra NATO's side?
Jamen, altså, man kan ikke, man skal tage, hvad det hedder, de oplysninger, der kommer med et gran salt. Det gælder dem, der kommer fra Rusland, og det gælder dem, der kommer fra Ukraine. Og man skal også huske på, at når vi ser på, hvad det hedder, den her krig med vestlige øjne, ja, så ser vi det jo på det, hvor at det hele er russernes skyld, det er russerne, der er aggressorer osv. Så det har jo den vinkling, som vi giver det i Vesten. Hvis man sidder på og ser på krigen fra Indien eller fra andre steder, så har man en lidt mere, kan man i gå sådan sige, neutral tilgang til det, hvor man godt kan se, at NATO har foretaget sig nogle ting med sine udvidelser, som har været med til at skabe den situation, der nu er endt i krig. Men det er jo ikke sådan, at vi ser det fra vestens side. Der er det jo egentlig alene Rusland, der er skyld i det hele. Og det giver jo en vinkling på vores forståelse af krigen. Og det skal man selvfølgelig huske, når man ser mediedækningen.
Ruslands forsvarsministerium siger i dag, at 1026 marineinfanterister har overgivet sig i Mariupol i det sydlige Ukraine. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS ifølge Reuters. En talsmand for Ukraines forsvarsministerium siger, at han ikke har nogen oplysninger om, at marineinfanterister har overgivet sig. Hvad er situationen i Mariupol?
Situationen i Mariupol er, at byen er ved at falde til russerne. Så om det er korrekt, at de her 1000 plus soldater har overgivet sig, eller at om det ikke er tilfældet, det er lidt svært at sige helt præcis, før oplysningerne er blevet bekræftet. Ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at byen nok kommer til at falde relativt hurtigt. Og det øger også troværdigheden af det, som russerne har meldt ud, at det sagtens kan være rigtigt, at der er nogle af de soldater, der kæmpede i de to områder, der er tilbage, at de nu har opgivet på grund af mangel på mad, forsyninger, ammunition eller hvad det nu kan være.
Der har været flere ugers brutal bykrig og heftige russiske bombardementer, og det har altså udløst en humanitær katastrofe i Mariupol, og byens borgmester vurderer, at omkring 21.000 civile er blevet dræbt. Nu har jeg så læst i dag, at Rusland muligvis planlægger en parade i den ødelagte ukrainske by Mariupol. Det skriver en borgmesterassistent fra Mariupol på mediet Telegram ifølge BBC. Han skriver, at den ansvarlige for de russiske tropper er blevet beordret til at rydde en del af byens centrale distrikt for murbrokker og for døde for at sikre, at paraden kan blive afholdt i byen den 9. maj, som er Ruslands største helligdag, Victory Day, og som bliver markeret årligt med en parade, altså den 9. maj, for at fejre sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Det virker helt absurd på mig. Hvad tænker du om det, Peter Viggo Jacobsen, altså lektor ved Forsvarsakademiet?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det virker absurd. Altså, russerne har jo i hvert fald erobret byen, og på det tidspunkt, at man så vælger at holde en sejrsparade, hvor man, hvad det hedder, mindes, hvad det hedder, sejren over Nazi-Tyskland, som jo altså kostede 27 millioner russere livet, det giver jo sådan set god mening. Altså, vi holder jo også selv sejrsparader i den vestlige verden. Vi mindes D-dag, hvad det hedder, i juni 44 og så videre. Så det er jo det, en militær nation gør. Man mindes sine tidligere sejre og så videre. Så det er jo ikke så mærkeligt. Man kan selvfølgelig godt synes, at det er grotesk og træls, hvis man ser det med ukrainske briller, men i russisk optik giver det jo god mening.
Spørg om krigen har altså i dag besøg af Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, og som svarer på spørgsmål om krigen. Og du kan stille dit spørgsmål i en sms. Skriv spørgsmålet og tilføj dit navn og send afsted til 1424. Som vi også hørte fra vores nyhedsvært Susanne Dikmer lidt tidligere, så er det sådan, at Sverige og Finland bejler ualmindeligt kærligt til NATO i dag. Begge landes statsminister vil gerne være med, og fra den finske statsminister Sanna Marin lyder det i dag, at Finland vil søge medlemskab inden for få uger. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Er det en klog beslutning?
Jamen, altså, det er i hvert fald en beslutning, som det er Sverige og Finlands ret at tage. Og man kan jo godt forstå, at der er bekymring på grund af det, russerne har gjort i Ukraine. Og at man vælger at lave et så storstilet angreb, så er det ikke så mærkeligt, at finnerne, der har over 1.000 kilometer fælles grænse med Rusland, og som også har været i to rigtig grimme krige med hvad det hedder, Sovjetunionen i forbindelse med 2. verdenskrig, at de gerne vil have den yderligere sikring, som det kan gøre at blive medlem af NATO-alliancen. Så altså, og det har jo også sket det i begge lande, at der nu er folkelige flertal for at, hvad det hedder, træde ind i NATO. Så set fra hvad det hedder Helsinki og Stockholms sted, ja, der kan det være et skridt, der giver god mening. Og det har jo hele tiden været sådan, jeg har set med svenske øjne, at hvis finnerne vælger at gå ind i NATO, ja, så vil Sverige ikke være det land, der bliver efterladt tilbage på perronen, så der går de med ind. Så jeg tror også, at hvis finnerne vælger at gå ind i alliancen, ja, så følger svenskerne trop. Og de vil blive modtaget med åbne arme. Det er jo ikke, altså, amerikanerne har jo sagt, at de skal være velkomne, og det tror jeg, at der er bred enighed om. Så hvis de ønsker medlemskab, så vil processen gå meget hurtigt. Og det bliver nok også meldt ud, at artikel 5 vil gælde med det samme for Sverige og Finland. Så der ikke er sådan en periode, hvor russerne kan prøve at lave en masse ballade for at se, om de kan omgøre beslutningsprocessen.
Hvordan vurderer du så Danmarks sikkerhedssituation, PT? Det er jo som om, det kan jo godt muligvis rykke tættere på, hvis Rusland vælger at svare lidt igen ved at opruste her.
Jamen, det kan godt være, at de opruster, men de tør ikke gå i krig. Altså, det har været sådan i en årrække nu, at både Sverige og Finland de facto har været medlem af NATO. Og derfor er der ikke rigtig nogen af os, der sidder og kigger det her professionelt, der har troet på, at hvis russerne skulle angribe Finland, så ville NATO bare stå og kigge og sige, at Finland var alene hjemme, som man har valgt at gøre i forhold til Ukraine. Der har Sverige og Finland en anden status, dels fordi de har samarbejdet meget tæt med NATO-alliancen gennem rigtig mange år, men begge lande er også medlem af EU, og begge lande opfylder de kriterier, der skal være til stede for, at man kan blive medlem af NATO. Det gør Ukraine på ingen måde, og derfor er der også forskel imellem de her nationer. Der er nok ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at betyde, at russerne på lidt længere sigt, når de er færdige i Ukraine, vil opruste i Østersøregionen for at matche det, som de ser som hvad det hedder, NATO-oprustning i regionen. Men det vil stabilisere sig, og så vil vi have et højere rustningsniveau i regionen, men vi vil have samme grad af sikkerhed, som vi hele har haft. Der vil sandsynligvis være krænkelser af dansk og finsk og svensk luftrum og søterritorium, men det har vi jo efterhånden vendet os til siden 2014.
Men du vil ikke vurdere, at det her kunne betyde en aktuel militær trussel mod Danmark?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det her kommer ikke til at øge. Altså som Forsvarets Efterretningstjeneste har været ude at sige igen, Det er usandsynligt, at Rusland skulle finde på at angribe et NATO-land. Og jeg har også hele tiden anset det for usandsynligt, at de skulle finde på at angribe Sverige og Finland. Så på den måde er der ikke noget nyt under solen. Og i takt med, at Rusland får smadret sin krigsmaskine inde i, hvad det hedder, Ukraine, og det er jo det, der sker, den bliver jo stille og roligt ødelagt, så vil de jo heller ikke have kapacitet til at kunne gå i krig andre steder.
I morgen så er det præcis 8 uger siden, at Rusland invaderede Ukraine. Hvem vurderer du fører krigen lige nu?
Altså, det er jo sådan lidt... jeg vil sige, altså, det er jo gået på en måde, som ingen af os havde forventet. Der var ikke nogen, der troede, at krigen ville blive så langvarig, at russerne ville være så dårlige til rent faktisk at kæmpe, som det har vist sig at være. Russerne har grebet krigen forkert an, fordi de troede, at det ville blive en hurtig og kort krig, og at ukrainerne ikke ville lave særlig meget modstand. Der er russerne blevet totalt snydt, og det er der også rigtig mange af os analytikere i Vesten, der er, for vi troede sådan set, at russerne var meget dygtigere til at føre krig, end de har vist sig at være. Så på den måde kan man sige, at ukrainerne fører, men de kan jo ikke rigtig bruge det til noget. De har mistet utrolig mange civile, de har mistet mange soldater, de har fået smadret deres land, og krigen ender nok også med, at de kommer til at afgive land permanent til Rusland, altså Donbass-regionen og Krim. Så selvom de har klaret sig over al forventning, og nu står mere sammentømret som nation, så må man jo sige, at det er en nation, der er født i blod og til en utrolig høj pris. Så jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, man kan sige, der fører eller er vinder i den her konflikt.
Men hvad kommer så til at ske nu i den nærmeste fremtid?
Jeg tror, der kommer til at ske det, at russerne vil mobilisere de militære ressourcer, der skal til for, at man kan erobre de dele af det østlige Ukraine, som man vil have, altså Donbass-regionen. Og når man så har gjort det, ja, så vil man stille sig og sige til ukrainerne, at de skal holde sig væk, og så enten så vil vi få en eller anden form for fredsaftale, eller også så vil vi få en frossen konflikt, som vi har kendt det i det østlige Ukraine siden 2015, hvor der har været en låst frontlinje, men hvor der stadigvæk har været skyderier frem og tilbage over fronten. Og sådan en situation kan vi jo godt få, hvis russerne og ukrainerne ikke kan enes som betingelser for en varig fred.
Spørg om krigen har altså i dag haft besøg af Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet og svaret på spørgsmål om krigen. Tak fordi du var med.
Selv tak. Ha' en god aften.
I lige måde.